นั่งสบายสบายทำความรู้สึกต่อเนื่องสังเกตก่อนนั่งเนี่ยปุ๊บสภาวะตอนนั่งเนี่ยปุ๊บเราจะมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้ไหมมันหาวิหารธรรมขึ้นมากองหนึ่งหากรรมฐานมากองหนึ่งเป็นเครื่องอยู่สบายสบายนั่งสบายสบายอันเอาร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเป็นฐานก่อนถ้าใครถนัดดูกายก็ดูไปใครดูจิตก็ดูไปดูเวทนาก็ดูไปมีกรรมฐานมากองหนึ่งแล้วสบายสบายนั้นสังเกตที่ร่างกายเราเป็นไงบ้างหลังตรงคอตั้งไหมเมื่อหลังตรงคอตั้งแล้วสังเกตจิตดูซิว่าจิตเราไปจับอารมณ์ไหนหลงไปที่ไหนอยู่ไหมปรับก่อนปรับสภาวะจิตก่อนให้จิตมีสติปัฏฐาน4ก่อนรู้ทันสบายสบายที่ฐานฐานเรื่องกรรมฐานของเรานี่แหละอันหนึ่งรู้สบายสบายพอจิตนะมีการกระทบอะไรเกิดขึ้นจิตไหลปุ๊บให้รู้ทันตรงปุ๊บรู้ทันคิดปุ๊บรู้ทันจิตไปตั้งใจมากไปเพ่งหรือบังคับไว้รู้ทันพอรู้ปุ๊บก็หมั่นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมกลับมาที่กรรมฐานมารู้สบายสบายที่กรรมฐานพอมันหลงบ่อยก็รู้บ่อยแล้วกลับมาบ่อยพอหลงบ่อยไม่ได้ดั่งใจแล้วหงุดหงิดก็หันมาดูใจว่าหงุดหงิดถ้าจิตไหลไปจับความหงุดหงิดก็รู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานนั้นรู้บ่อยๆกลับมาบ่อยสติมันก็เกิดบ่อยจิตที่หลงนะมีประโยชน์สิ่งที่กระทบมีประโยชน์ทำให้เราวัดผลของจิตเราว่ามีสติไหมทำให้เราวัดผลของเราว่าสมาธิเราตั้งมั่นไหมทำให้วัดผลของจิตเราว่าปัญญาเราเห็นความจริงมันไหมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าจิตยังไหลอยู่ไม่เป็นไรเอาใหม่ให้รู้ทันแล้วหมั่นพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมอันนี้จะฝึกให้จิตเป็นผู้ดูผู้รู้ได้เนี่ยก็ต้องรู้ทันจิตก่อนฝึกให้จิตมีคุณภาพก่อนให้รู้ทันแล้วหมั่นพากลับมาบ่อยๆรู้บ่อยสติก็จำจิตกับสติก็จะจำอารมณ์บ่อยขึ้นบ่อยขึ้นกลับมาฐานบ่อยขึ้นต่อไปสติก็จะเกิดอัตโนมัติต่อไปมันจะทำงานเองโดยไม่รู้ตัวไม่ได้ตั้งใจจะรู้แล้วมันรู้เองและมันกลับมาที่ฐานเองได้ใช้ได้แล้วเมื่อสมาธิเมื่อสติเราดีแล้วต่อไปตามรู้ตามดูไปเรื่อยๆต่อไปสติที่มันดีมันจะตั้งมั่นแล้วถึงฐานมันไม่เคลื่อนไม่ไหลแล้วก็ไม่บังคับเอาไว้มันเป็นอัตโนมัติของมันละเมื่อจิตตรงนี้มันตั้งมั่นละตั้งมั่นอยู่ที่สติปัฏฐาน4ตั้งมั่นอยู่ที่ผู้รู้ผู้ดูตอนนี้ผู้รู้มันตื่นขึ้นมาละมันเลยไปเห็นตัวมันเองแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามมันเห็นจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานไปเห็นตาหูจมูกลิ้นกายไปเห็นใจหรือความคิดเนี่ยทำงานของมันเองโดยที่จิตไม่เข้าไปแทรกไม่มีเราในการกระทบแต่จิตรับรู้การกระทบเมื่อรับรู้การกระทบมันเลยตั้งมั่นรู้เมื่อตั้งมั่นรู้แล้วจิตเลยแยกออกจากอารมณ์รูปอารมณ์นามเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแต่การกระทบแล้วกระเทือนแล้วการปรุงแต่งเกิดขึ้นเมื่อจิตรู้ทันมันตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วกายกับใจแยกออกจากกันจิตจะแยกออกจากกายกับใจกับขันธ์ 5กับอารมณ์ทั้งหลายอันนี้แหละคือหนทางจากการฝึกสติมาเมื่อฝึกได้ขนาดนี้แล้วมีสติรู้ทันอายตนะศีลเราก็ดีขึ้นเมื่อศีลดีขึ้นแล้วฝึกไปเรื่อยๆมันรู้ทันแล้วมันจะสังวรมันจะอินทรีย์สังวรสังวรการกระทบทั้งหลายไม่ไหลไปหาการกระทบไม่มีเราในการกระทบเลยเห็นใจตัวเองบ่อยขึ้นเดี๋ยวใจก็พุ่งขึ้นมาเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็เสื่อมเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็โลภก็หลงก็เห็นความคิดของตัวเองมากขึ้นจากแต่ก่อนไปเห็นชาวบ้านตอนนี้เห็นตัวเองมากขึ้นเมื่อเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆขึ้นต่อไปเราไปเห็นความจริงว่ารูปนามแยกกระจายกันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับไม่ได้แล้วก็เสื่อมไปก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตมีคุณภาพอย่างนี้แล้วนะครับวันนี้พวกเราก็มาสรุปผลกันวันนี้พวกเราเรียนกันเรื่องปริญญา3ใบปริญญา3ที่นักปฏิบัติธรรมที่จะเดินวิปัสสนาที่สมควรจะฝึกให้มันเกิดขึ้นปริญญาก็คือปัญญานี่เองเป็นวิชานี่เองเป็นวิชาที่ทำให้เราเข้าถึงความเป็นจริงของสัจจะและรูปนามทั้งหลายเป็นวิชาเป็นปริญญาที่ทำให้จิตมีคุณภาพในการจะละวิปลาสธรรมทั้งหลายวิปลาสที่ไปคิดว่าร่างกายมันสวยงามความสุขเนี่ยเป็นของมีชีวิตมีแต่ความสุขมีแต่ความเที่ยงมีแต่ตัวตนวิปลาสเป็นสิ่งที่เราไปยึดมั่นถือมั่นเอาเป็นหลงเอาก็เลยไม่สามารถทำวิปัสสนาได้พอจะทำวิปัสสนาเรามาเรียนรู้หลักปริญญา3ใบปริญญาใบที่1เรียกว่ายาตะปริญญาปริญญาใบที่2เรียกว่าติรณะปริญญา ปัญญาใบที่3เรียกว่าปฐานะปริญญาฉะนั้นเราจิตต้องมาถึงฐานแล้วเนี่ยเรามาเรียนปริญญาใบที่1กันวันนี้ญาตะปริญญาก็เป็นญาณเป็นปัญญาอันที่1ที่เราจะต้องเรียนรู้เพื่อจะให้ปริญญาตัวเนี้ยเกิดขึ้นมีความรู้อย่างแจ่มแจ้งว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุของการเกิดทุกข์ทุกข์และการเกิดของทุกข์เนี่ยมีการดับได้ด้วยแล้วอะไรคือหนทางของการเดินไปซึ่งการดับนั้นนั้นมีถ้ามีญาตะปริญญาก็จะรู้นะครับจะรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามเป็นกายเป็นใจแล้วก็จะรู้เหตุปัจจัยของการเกิดรูปเกิดนามมันมีเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันนั้นตัวปริญญาตัวแรกเป็นญาตะปริญญาเป็นตัวเข้าใจอริยสัจ4เข้าใจกฎเกณฑ์เข้าใจการปฏิบัติเข้าใจเรียนรู้เรียนรู้หลักให้เข้าใจก่อนเหมือนกางแผนที่ให้เข้าใจเข้าใจว่านี่คือทุกข์นะทุกข์มีลักษณะแบบนี้นะทุกข์คือขันธ์5นะขันธ์5นี่มีลักษณะเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้เกิดระดับเป็นทุกข์บีบบังคับใจขันธ์5ก็คือกายและใจของเราเองคือตัวเรานี่เองร่างกายและจิตใจนี่เองที่มันปรุงแต่งทุกข์ขึ้นมามันปรุงแต่งแต่ละครั้งก็แสดงไตรลักษณ์ให้เราเห็นแต่เราไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้เห็นสัจจะงั้นขันธ์5ก็คือทุกข์เนี่ยทุกข์ก็คือขันธ์5คืออะไรคือการเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนี่คือทุกขสัจเกิดแก่เจ็บตายก็มีโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสสะอุปายาสะมีอัปปิเยหิสัมปโยโคทุกโขปิเยหิวิปโยโคทุกโขยามปิฉังนารัพติตัมปิทุกขังสรุปแล้วขันธ์ทั้ง5นี่แหละคือตัวทุกข์เป็นตัวผลิตความโศกเศร้าความเสียใจล่ำไรลำพันแล้วเราศึกษาไปอีกตั้งมั่นในการดูทั้งหลายทั้งมวลถ้าเราไม่ไปจับไปยึดมันก็จะแสดงไตรลักษณ์ให้เห็นแต่ถ้าเราไปจับไปยึดมันไปคร่ำควรวญล่ำไรลำพันมันก็จะเป็นอาหารของอาสวะและอาสวะก็มีแรงกำลังส่งอาหารต่อให้อนุสัยกลายเป็นนิสัยที่สะสมนอนเนื่องอยู่แล้วก็ส่งมาต่อให้จิตนั้นขึ้นวิถีรับผลของกรรมเวียนว่ายตายเกิดในผลกรรมนั้นผลทุกข์นั้นนะครับงั้นเราฝึกตัวเนี้ยทำปริญญาตัวนี้ได้ยังไงจากการแยกรูปแยกนามก่อนญาตะปริญญาพอรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ฝึกแยกรูปแยกนามเมื่อแยกรูปแยกนามแล้วญาตะปริญญาก็จะเห็นเหตุปัจจัยถ้าเป็นญาตะปริญญาก็เทียบเท่ากับโสรสญาณ12ก็คือญาณที่1ก็คือการแยกรูปแยกนามคือการเห็นเหตุปัจจัยของรูปนามถ้ามีญาตะปริญญาก็จะเห็นสิ่งนี้ไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเห็นแต่กายเดินกายนั่งจิตเป็นคนรู้ใจปรุงแต่งจิตเป็นคนรู้ฉะนั้นญาตะปริญญาเป็นญาณที่เพิกเราเพิกเขาเพิกตัวเพิกตนออกให้เหลือแค่เป็นรูปเป็นนามไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตมีแค่สภาวะธรรมกระทบและกระเทือนนะจับรูปจับนามได้แล้วต่อไปเราก็เห็นเหตุปัจจัยของรูปนามจะเห็นกระทบและใจกระเทือนและเสร็จแล้วเกิดการแสวงหาอารมณ์นั้นเกิดยินดียินร้ายเกิดแสวงหาอารมณ์ยึดมั่นถือมั่นแล้วทำกรรมเป็นทุกข์ให้เรารับผลของกรรมต่อไปญาตะปริญญาถ้ารู้ทันแยกรูปแยกนามไม่มีคนไม่มีสัตว์สภาวะทั้งหลายก็กระจายกันออกมาต่อไปก็จะสามารถเห็นความจริงของมันได้นะครับเมื่อเข้าถึงญาตะปริญญาแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยก็คือญาณที่1กับญาณที่2ของโสรสญาณนั่นคือการแยกรูปแยกนามและเห็นเหตุปัจจัยเมื่อเราทำตรงนี้ได้ญาตะปริญญาของเราบริบูรณ์ญาตะปริญญาเนี่ยจะเป็นตัวสนับสนุนให้ตีรณะปริญญาตีรณะปริญญาก็คือปัญญาที่ทำให้เห็นความจริงเห็นสัจจะของสิ่งทั้งหลายทั้งมวลเห็นสภาวะธรรมทั้งหลายที่มันกระทบและกระเทือนเห็นการกระเทือนนั้นเกิดขึ้นมีการตั้งอยู่และการเสื่อมสลายนั้นตัวตีรณะปริญญาเป็นปริญญาข้อที่3และข้อที่4ก็คือสัมมสนญาณและก็อุทยพยญาณคือญาณที่3ก็คือขึ้นวิปัสสนาละพอแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยก็สามารถดูไตรลักษณ์คนไหนที่อินทรีย์ของปัญญายังอ่อนอยู่ก็ช่วยมันเห็นแต่ละกลาบเห็นแต่ละขันธ์ที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปถ้าจิตไม่ปิ้งว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปช่วยให้จิตรู้ทันเนี่ยเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วดับไปพอดับไปปุ๊บรู้ว่าดับไปเมื่อกี้ได้ดับไปแล้วรู้ทันโดยมีสภาวะธรรมรองรับนะครับแล้วหลังจากนั้นภาวนาไปมากๆขึ้นมากขึ้นจนจิตเคยชินกับปัญญาต่อไปไม่ต้องบอกแล้วนั่งอยู่มีความง่วงเกิดขึ้นรู้ว่าง่วงเห็นง่วงตั้งอยู่และเห็นง่วงดับไปต่อหน้าต่อตานี่แหละก็คือตีรณะปริญญาคือการเข้าถึงวิปัสสนาญาณอย่างเต็มที่จากญาณอ่อนๆเห็นไตรลักษณ์โดยการช่วยจนกระทั่งฝึกต่อเนื่องเพียรขยันอดทนสร้างบารมีจนเห็นไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาต่อไปเขาเรียกว่าปหานะปริญญาเป็นปริญญาตั้งแต่ญาณที่5จนถึงญาณที่13เป็นโคตรภูญาณเป็นญาณตั้งแต่ญาณที่พังคญาณคือญาณที่5คือการเห็นการดับไปนั้นญาณที่ ตีรณะยังเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับพอมาถึงญาณที่5ปะพังคยานเนี่ยเป็นปหานะละเห็นการดับดับดับแต่ยังเป็นโลกิยะญาณอยู่ยังเป็นปัญญาของฝั่งโลกิยะอยู่แต่เห็นเกิดแล้วก็ดับไปเห็นการดับไปนั้นถ้าตีรณะปริญญาเต็มที่แก่กล้าเห็นไตรลักษณ์แก่กล้าแล้วมันก็จะส่งผลให้ปหานะปริญญามากขึ้นมากขึ้นเห็นการดับการดับพอเข้าถึงปหานะปริญญาก็เข้าสู่นิโรธ3นิโรธ5ก็คือนิโรธด้วยวิคัมปนะวิโรธด้วยตถังคปหานสมุเฉทปหานนี่คือการดับไปของรูปของนามดับด้วยการฝึกอาจจะใช้สมถะก่อนถ้าอารมณ์แรงแต่ถ้ากำลังเต็มที่แล้วมีปัญญาตั้งมั่นในการดูก็ใช้ตถังคปหานเห็นไตรลักษณ์ดับต่อหน้าดับต่อหน้าเรื่อยๆเรื่อยๆวันนี้พอเห็นเกิดดับเกิดดับแล้วเห็นการดับบ่อยๆบ่อยๆปหานะก็เกิดขึ้นตรงนี้น่ะมันเป็นการทำลายวิปลาสเมื่อจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานจะเห็นร่างกายไม่ใช่เราจะเห็นร่างกายแล้วเดี๋ยวก็เจ็บเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็เมื่อยเห็นเป็นของที่ไม่เที่ยงบังคับไม่ได้ความสุขที่มาจากร่างกายก็ไม่ได้ให้เราเหมือนเดิมละจิตก็จืดลงไปเห็นเวทนาสัญญาสังขารเห็นความสุขก็ไม่เที่ยงนั้นจะเห็นความสุขมากขึ้นมากขึ้นความสุขเหล่านี้ก็จะแสดงไตรลักษณ์มากขึ้นมากขึ้นต่อไปจะเห็นความสุขนั้นเป็นทุกข์ขึ้นมาความจริงของความสุขก็ไม่มีความแน่นอนต่อไปเห็นทางใจคืออยากให้สุขถาวรให้ดีถาวรกุศลถาวรก็เห็นเกิดดับเกิดดับมันก็เป็นล้างวิปลาสก็เห็นอนิจจังมากขึ้นไปดูธรรมานุปัสสนาก็เห็นรูปเห็นนามเห็นกายเห็นใจเป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ปัญญาเห็นบ่อยๆบ่อยๆมันเข้าพังคยานบ่อยขึ้นก็ล้างวิปลาสมากขึ้นเมื่อเห็นบ่อยๆล้างบ่อยๆต่อไปก็ประหารความยึดมั่นถือมั่นมากขึ้นแล้วเข้าอนิจจานุปัสสนาเข้าทุกขาวิปัสสนาเข้าอนัตตาวิปัสสนาก็ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์แล้วคราวเนี้ยใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์อย่างยานที่1ใช้รูปนามเป็นอารมณ์ยานที่2ยานที่3ที่4ก็ใช้ไตรลักษณ์เป็นอารมณ์ต่อไปก็จะเห็นการเกิดดับเกิดดับบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นวิปลาสก็ขาดลงแล้วก็เริ่มต้นประหารกิเลสไปเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นปริญญา3ใบเนี่ยเป็นศัตรูของอวิชชาเพราะอวิชชาเนี่ยจะพยายามจะเป็นรวมกันเป็นก้อนเป็นรวมตั้งแต่อายตนะผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานแล้วไปทำกรรมสร้างภพขึ้นมาแต่ถ้าปัญญาหรือว่าวิชชาหรือตัวปริญญา3ใบเป็นไปเพื่อแยกรูปแยกนามไม่รวมกันพอจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บมันแยกรูปแยกนามเป็นเราไม่มีกระจายกันออกมามีการปรุงแต่งกระจายกันออกมาไม่มีเราไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีการทำกรรมนั้นตัณหาไม่เกิดอุปทานไม่เกิดการทำกรรมไม่เกิดขึ้นจิตก็อิสระเรื่อยๆเรื่อยๆนั้นตรงที่จิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานเนี่ยมันแยกรูปแยกนามแล้วมันก็เห็นความจริงมีเหตุมีปัจจัยเสร็จแล้วมันก็เห็นทุกอย่างกระจายกันออกไปปริญญาใบที่2ก็เกิดขึ้นนั้นปริญญาใบที่1เนี่ยแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยได้แล้วปริญญาใบที่2เนี่ยก็ตีรณะปริญญาก็สามารถเห็นความจริงปฏิสามก็ประหารมันได้ในการเห็นชนจริงบ่อยๆบ่อยๆวันนี้เราก็จะมาทำการบ้านในการปฏิบัติสร้างปริญญา3ใบสร้างวิปัสสนาญาณให้เกิดขึ้นกับเราบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก่อนที่จะสร้างวิปัสสนาก็สามารถสังเกตดูก่อนสิเราอยู่กับปัจจุบันไหมมีสติอยู่ที่ฐานบ่อยๆไหมเมื่อข้อที่1การบ้านนั่นคือมีสติอยู่ที่ฐานสบายๆแล้วก็อยู่ที่วิหารธรรมสบายๆข้อที่2ก็คือตามรู้กายรู้ใจมีอะไรกระทบให้รู้ทันกระทบแล้วกระเทือนให้รู้ทันพอเห็นแล้วคิดรู้ทันพอคิดแล้วยินดียินร้ายรู้ทันมันไปเห็นเหตุปัจจัยของรูปของนามเห็นบ่อยๆบ่อยๆต่อไปเนี่ยก็จะเห็นรูปเห็นนามทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปข้อที่3คือดูไตรลักษณ์ของรูปและนามเมื่อดูไตรลักษณ์ของรูปและนามแล้วต่อไปก็มันโยนิโสก็คืออันเดียวกันเสร็จแล้วก็สิกขิคือมันมีความเพียรสร้างปริญญา3ใบของเราไปแยกรูปแยกนามเห็นเหตุปัจจัยดูไตรลักษณ์ก็ประหารกิเลสไปเรื่อยๆล้างวิปลาสไปเรื่อยๆนะครับสังเกตทุกครั้งที่กระทบมีประโยชน์ในการฝึกจิตเรานะกระทบทุกครั้งทำให้จิตขุ่นมัวกระทบทุกครั้งทำให้จิตมีความสุขความทุกข์มีกุศลอกุศลตอนนั้นเป็นโอกาสสำคัญจะได้เห็นว่าตรงกระทบนั้นมีเราไหมจิตตั้งมั่นรู้ไหมแยกรูปแยกนามไหมปริญญาใบที่หนึ่งได้ไหมเสร็จแล้วเห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบบังคับจิตเป็นกลางเห็นปริญญาใบที่2ไหมแล้วเห็นมันดับไปต่อหน้าต่อตาเป็นปริญญาใบที่3ไหมนั้นมันสังเกตเอาถ้าทำงี้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆวิชา ก็เกิดขึ้นปริญญาก็เกิดขึ้นต่อไปวิชากับปริญญาก็พาให้กุศลเกิดขึ้นต่อไปอกุศลก็ดับบ่อยตัณหาก็ดับบ่อยอวิชชาก็ถูกล้างบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นนั่นคือหนทางของเราทำไปเพื่อฝึกฝนให้จิตเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อล้างเหตุของการเกิดใหม่ล้างเหตุของทุกข์ใหม่นั้นมันสบายสบายต่อเนื่องสร้างการบ้านข้อที่1 นะครับมีสติลงปัจจุบันที่วิหารธรรมสบายสบายไม่เพ่งไม่บังคับจิตถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นสติต้องมีต่อเนื่องมันรอมันต่อเนื่องบ่อยๆหลงก็ได้รู้ว่าหลงกลับมาเพลินก็ได้รู้ว่าเพลินแล้วกลับมาสติเกิดบ่อยต่อไปเมื่อสติเกิดดีแล้วมีอะไรกระทบให้รู้ทันการกระทบนั้นสติจะเป็นผู้รู้ทันการกระทบที่อายตนะเมื่อรู้ทันแล้วสังเกตสิถ้าจิตตั้งมั่นในการรู้ก็จะเป็นข้อที่3มีสมาธิขึ้นมาเมื่อตั้งมั่นในการรู้มันจะให้รูปนามแยกกันกระจายกันเมื่อรูปนามแยกกระจายจิตจะเห็นการทำงานของวิถีจิตกระทบแล้วก็เถือนกระเถือนแล้วยินดียินร้ายจะมีวิถีของการทำงานมารู้ทันตรงนี้ปุ๊บจิตไม่จับอารมณ์ข้อที่3นะฮะก็เกิดไตรลักษณ์ขึ้นมาแล้วต่อไปก็สร้างปริญญาในการเห็นการเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วดับของรูปนามบ่อยๆบ่อยๆนะครับทำต่อเนื่องสบายๆนะครับทำรูปแบบของเราไปศึกษาเราไปแล้วก็ค่อยๆฟังหลักเพื่อนำหลักนี้มาใช้ในการปฏิบัตินะครับ